50 languages.
99
Génitif.
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 Le chat de mon ami.
Мачката на мојата пријателка.
Мачката на мојата пријателка.
Le chien de mon ami.
Кучето на мојот пријател.
Кучето на мојот пријател.
Les jouets de mes enfants.
Играчките на моите деца.
Играчките на моите деца.
C'est le manteau de mon collègue.
Ова е мантилот на мојот колега.
Ова е мантилот на мојот колега.
C'est la voiture de ma collègue.
Ова е автомобилот на мојата колешка.
Ова е автомобилот на мојата колешка.
C'est le travail de mes collègues.
Ова е работата на моите колеги.
Ова е работата на моите колеги.
Le bouton de la chemise est parti.
Копчето од кошулата е откинато.
Копчето од кошулата е откинато.
La clé du garage n'est pas là.
Го нема клучот од гаражата.
Го нема клучот од гаражата.
L'ordinateur du chef est cassé.
Компјутерот на шефот е расипан.
Компјутерот на шефот е расипан.
Qui sont les parents de la jeune fille?
Кои се родителите на девојчето?
Кои се родителите на девојчето?
Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents?
Како да дојдам до куќата на вашите родители?
Како да дојдам до куќата на вашите родители?
La maison est située au bout de la rue.
Куќата стои на крајот од улицата.
Куќата стои на крајот од улицата.
Comment s'appelle la capitale de la Suisse?
Како се вика главниот град на Швајцарија?
Како се вика главниот град на Швајцарија?
Quel est le titre de ce livre?
Кој е насловот на книгата?
Кој е насловот на книгата?
Comment s'appellent les enfants des voisins?
Како се викаат децата на комшиите?
Како се викаат децата на комшиите?
À quelle date sont les vacances des enfants?
Кога се училишните распусти на децата?
Кога се училишните распусти на децата?
Quelles sont les heures de consultation du médecin?
Кога се термините за прегледи кај лекарот?
Кога се термините за прегледи кај лекарот?
Quelles sont les heures d'ouverture du musée?
Кое е работното време на музеот?
Кое е работното време на музеот?